Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 31 ng Marso taong 2025. Prime Minister Anthony Albanese inanunsyo ang 2 milyong dolyar na tulong sa Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol. 4 na Filipino sa Mandalay, Myanmar, hindi pa matukoy ang kinaroroonan ayon naman sa Department of Foreign Affairs. At millennials at Gen Z inaasahang bubuo ng halos 50% ng mga botante sa darating na federal election. Para sa mga detalye, inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang 2 milyong Australian dollar na tulong sa Myanmar matapos ang pagtama ng lindol na may lakas na 7.7 magnitude noong Biyernes na naramdaman hanggang sa Thailand at Vietnam. Ang bilang ng mga nasawi ay umabot na sa higit 1,700 na katao at ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 3,000 pa ang sugatan. Sa border naman ng Thailand, maraming tao pa ang hindi matukoy ang kinaroroonan matapos ang mga lindol na nagdulot ng pagbagsak ng isang 30 palapag na gusali sa Bangkok. Sinabi ni Albanese na magpapatuloy ang mga opisyal ng Australia sa kanilang pagtulong sa rehiyon.
Well, this is a human tragedy and my heart goes out to everyone directly affected by this tragedy, but also my heart goes out to the many Australians who will have relatives and friends who are impacted by this. We will have already approved $2 million on support, on aid for this. We'll continue to monitor the situation, and Australia always helps out. We're good neighbours in this region, and we will always do what we can.
Mula sa pahayag ng World Health Organization, ang krisis ay maituturing na isang grade 3 emergency, ang pinakamataas na antas sa ilalim ng kanilang emergency response framework. Anila, kailangan nila ng 12.7 million Australian dollars na pondo upang tugunan ang agarang pangangailangan sa kalusugan sa loob ng susunod na 30 araw upang magligtas ng mga buhay, maiwasan ang sakit at maibalik ang mga mahahalagang serbisyo sa kalusugan. Samantala, pinuna ni opposition leader Peter Dutton ang pangako ng Labor na gawing batas ang laban sa price gouging ng mga supermarket sa isang kampanya sa Sydney. Ipinangako ni Prime Minister Anthony Albanese na gagawing illegal ang labis na pagtaas ng presyo ng mga supermarket kung muling mahalal ang kanyang partido upang ayusin ang problema sa sistema ng kompetisyon at proteksyon ng mga mamimili sa bansa. Ito ay sa kabila ng hindi pagdedeklara ng Australian Competition and Consumer Commission ng anumang ebidensya ng price gouging sa ulat ng kanilang pagsusuri sa presyo na ipinresenta noong nakaraang linggo. Binanggit naman ni Dutton na ito na ang ika-anim na pagsusuri ng pulisiya ni Albanese sa loob ng 3 taon at inakusahan siya ng hindi pagtindig laban sa mga supermarket.
Prices have gone up by 30%. So I would say that the Prime Minister is as weak as water. I really would. He is as weak as water. And the supermarkets know it, and Australians know it. We've said to the supermarkets, you rip off Australian consumers, and you continue to believe that your market share gives you a power in the market that should be exploited. I will act as Prime Minister, and this Prime Minister has demonstrated that he won't. He's trying to create this massive distraction from his own failings.
Samantala, ipinakita ng survey ng News Polls na tumaas ang popularidad ng gobyerno pagkatapos ng pagkaanunsyo ng federal budget. Sa survey na ipinakita sa The Australian nitong bahagi ng linggo, nangunguna ang Labor sa coalition ng 51% laban sa 49% batay sa two-party preferred system, halos 5 linggo bago ang halalan. Ang survey na isinagawa mula Huwebes hanggang Sabado ay sumaklaw sa higit 1,249 na botante. Pagkatapos ng federal budget at budget in reply speech ni opposition leader Peter Dutton, Ipinakita nito na tumaas ang suporta ng labor mula 32% hanggang 33% mula sa news poll noong Marso, habang bumagsak ang koalisyon ng 2% na ngayon ay nasa 37%. Sa iba pang balita, inaasahan na bubuuin ng Millennials at Generation Z ang halos 50% ng mga botante sa darating na federal election, na sa unang pagkakataon ay tataas ang bilang kumpara sa mga botante ng baby boomers. Sinasabi ng mga political analyst na ang generational shift na ito ay magiging isang malaking pagbabago sa halalang ito, at binabalaan na mabagal ang mga pangunahing partido sa pakikisalamuha sa mga kabataang Australiano. Ayon sa mga pagsasaliksik, ang mga tao na may edad 18 hanggang 44 ay mas hindi tapat sa mga pangunahing partido, at sinabing ang kanilang boto ay nakabase sa kanilang mga halaga. Sinabi ni Professor Philippa Collin, co-director ng Young and Resilient Research Center, na madalas hindi binibigyan ng pansin at tinatanggal ang mga kabataan pagdating sa aktibong pakikilahok sa politika.
Typically, young people are seen as a secondary constituency, so I think there really is a gap in terms of the way the party's incumbents and also candidates have engaged with young people in the issues that matter to them.
Samantala, maraming Muslim sa Australia ang nagdiriwang ng Eid al-Fitr ngayong araw. Kilalang Festival of Breaking the Fast, ang Eid al-Fitr ay hudyat na ng pagtatapos ng Ramadan at karaniwang ipinagdiriwang sa loob ng 3 araw. Ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha ay mga malaking piyesta na ipinagdiriwang ng halos 2 bilyong Muslim sa buong mundo bawat taon. Para sa kanila, ito ay panahon ng pagsasama at kasiyahan. Balita sa mga Pilipinong apektado sa lindol sa Myanmar. 4 na Filipino sa Mandalay ang hindi pa matukoy ang kinaroroonan matapos ang lindol na may lakas na 7.7 magnitude na tumama sa Myanmar, ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, 2 sa 4 ay mag-asawa at lahat sila ay mga propesyonal. Samantala, patuloy na humihiling ng tulong ang mga pamilya ng 2 overseas Filipino workers sa Mandalay na sina Alexis Gil Adalid at Edsel Jess Adalid upang hanapin ang 2. Naghihintay pa sa otoridad ng kumpirmasyon mula sa DFA kung ang 2 individual ay ang mag-asawang naitala bilang nawawala. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, magiging maulan sa mga sumusunod: Hobart at 17, Sydney sa temperaturang 24 degrees Celsius, Newcastle at 24, Brisbane at 29, pati na rin sa Cairns sa temperaturang 31 degrees. Maulan at mahangin sa Wollongong at 21, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Darwin at 32, at posibleng umulan sa Canberra at 22. Bahagyang maulap naman sa Melbourne at 20, habang maaraw sa Perth at 33, pati na rin sa Adelaide sa temperaturang 25 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.